Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Бугарското министерство за надворешни работи упати јавна реакција откако премиерот Христијан Мицкоски изјави дека неговиот акционен план за правата на малцинствата и заедниците во Бугарија бил одбиен затоа што бил напишан на македонски јазик. Во соопштението на бугарското МНР се вели: загрижени сме за измислените тези на македонските власти. Документот за заедниците не е спор меѓу Скопје и Софија. Во реакцијата се избегнува користењето на терминот македонски јазик, а наместо тоа стои фразата достапен јазик за граѓаните на Македонија. Понатаму се вели дека прашањето на кој јазик треба да биде планот за правата на заедниците што се очекува од Македонија е внатрешно прашање на соседната земја и не е тема на билатералните односи. Документот ќе го спроведувале токму нејзините институции кон собствените граѓани и логично би било да биде на јазик достапен за нив. Изборот на Скопје да им го представи нацртот на овој план на своите граѓани на англиски јазик е тешко да се објасни, стои во реакцијата на бугарското МНР. Македонското министерство пак појаснува дека документот е изработен на македонски и на англиски јазик од домашни и меѓународни експерти, дека содржи јасно дефинирани мерки, рокови и надлежни институции по највисоки европски стандарди. Во соопштението се вели: загрижува фактот што наместо да биде поздравен како конструктивен чекор напред, документот е предмет на абстрактни и неосновани коментари од страна на Бугарија, што не придонесува за градење доверба меѓу двете држави. Наместо неаргументирани коментари од нашиот сосед, очекуваме европско однесување, меѓу другото и во однос на целосната почит и признавањето на македонскиот јазик, наведува македонското МНР. Обвинувања на оваа тема си разменија и партиите. Сада сама во својата писмена реакција пишува: власта намерно ја кочи евроинтеграцијата. Зошто се отвораат прашања со Бугарија за македонскиот јазик сега, кога се затворени во Европската Унија? Како што веќе многу пати кажавме, затоа што ВМРО намерно го стопира процесот на евроинтеграцијата и намерно измислува теми како последната со Бугарија, стои во соопштението на СДСМ. ВМРО ДПМН реагира исто така писмено: среќа што СДС не е на власт, инаку ќе бевме кандидати за влез во ЕУ како малцинство во Бугарија, кое зборува бугарски јазик и има бугарска историја. Но затоа и не е на власт, затоа што граѓаните ја дадоа поддршката на ВМРО ДПМН, партија што ќе ја внесе Македонија во Европската Унија, без да се погази волјата на граѓаните, се вели во реакцијата на ВМРО ДПМН. Мицкоски завчера откри дека изминатиот период имало повеќе иницијативи од европски високи политичари од Франција и од Германија, кои се нуделе да бидат посредници на вакви средби, но сите биле одбиени од бугарската страна. Министерството за финансии објави дека тешко одела на платата на буџетските приходи за ланската година. Од планираните 6 милијарди евра, собрани се 5,5 милијарди или 470 милиони евра помалку од планираното. Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска на пресконференција изјави дека најголемо потфрлање има кај неданочните приходи, односно дека речиси сите државни институции што имаат своји сметки потфрлиле, трошеле, а не ги собирале парите.
Тоа значи самите газдини си ги прибра своите приходи, а тоа се институциите кои што имаат собствени сметки. Тоа се тие приходи, тоа јас како министер за финансии ќе притискам и понатаму да се трошат собствените сметки, затоа што тие не се собствени сметки на институциите, тие се пари на државата.
Потфрлање има и кај придонесите за пензиско, иако наплатата на придонесите за здравство и за вработување е максимална. Кај данокот на личен доход пак, што го остварили граѓаните во странство и имаат решение дека таму им е платен данокот, се уште имаат можност да достават доказ во УЈП. За 2020 година даночно решение добиле 11.000 граѓани. Директорката на УЈП Елена Петрова на пресконференција рече:
Нашиот рок за завршување на постапката беше до 31 декември, односно за донесување на даночните решенија, тоа е законски рок, кој ја па стрикно го почитува, но имајќи го во предвид фактот дека некои граѓани не можеле во тој рок да обезбедат докази, ние ќе овозможиме на сите граѓани што и сега ќе достават дополнителни докази за данокот платен во странство да ги приложат во Управата за јавни приходи.
Против даночното затајување и за подобра наплата на даноците почнува со работа пилот проектот Е-фактура. Првата фаза ќе трае до третиот квартал од оваа година. Двајца возрастни и две деца останале без дел од прстите поради користење петарди во новогодишната ноќ. Со сериозни повреди само во Скопскиот клинички центар завршиле 7 лица. На клиниката за пластична хирургија биле лечени двајца 50 годишници. Директорката на клиниката Јасмина Павловска на пресконференција рече:
Едниот повозрастниот сакал да покаже како изгледа да се путаат петарди пред внука, што сам на вистина несовесно од негова страна. И ампутирани се дел од односно врвовите на прстите, а другиот 50 годишниот ја взима петардата од детето за да не се повреди детето, да експлодира во нивните раце.
За да се намали употребата на пиротехника, и министерот за внатрешни работи Панче Тошковски рече дека размислува за заострување на казните.
И сум лично на размислување во делот на заострување на казнена политика која што е поврзана со, особено со ваков тип на криминал и незаконитости, во делот на санкционирање на оние кои што тргуваат, увезуваат, шверцуваат, продаваат, или на било каков начин допринесуваат да пиротехниката не заврши во рацете на дечињата.
Во последната поголема акција во која се запленети дури 35 тони разновидни пиротехнички средства е приведен еден полицаец. Во организација на Сдруженијето Бадникови поворки денеска се одржуваат Бадниковите поворки, најголемата народно-културна и духовна манифестација во Македонија, посветена на радосното и достоинствено најавување на Христовото Рождество Божик. Бадниковите поворки ќе се спроведат во 80 градови и населени места низ Македонија. Што значат Бадник и Божик за православните христијани, за тебе Сител зборуваше протојерей Борислав Бобевски. Еве дел од изјавата.
Утрешните ангели, односно дечињата кои што ќе дојдат, ќе го наполнат овој храм, заедно со своите родители, ќе тргнат низ целиот град со поворката да го објават Христовото раѓење. Од друга страна, сите тие начини и секако трпезата која што е на Бадникот, на вечерата, на бдењето, се само подготовки за вистинскиот празник.
Охрид се подготвува да ги пречека своите гости. Тоше Чочоровски, угостител за ТВ Сител, рече:
Божик е семеен празник, има туристи во Охрид, има туристи во нашиот хотел, меѓутоа бројот на гости е помал, значително помал во однос нели на новогодишните празници кои што беа и секако на богојавление кое што ни предстои. Но од година во година се зголемува бројот на гости кои што престојуваат за Божик во Охрид.
Поголема посетеност на Охрид се очекува за Василица и за Водици.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.